Hakan Meyer. Van die Here lees ons nou saam uit Jona hoofstuk 1. Dit is ook ons teksverse. Jona 1 vers 11 tot 16. En dan lees ek ook daarna Psalm 32. Ek lees eers Jona 1 vers 11 tot 16. Verder sê hulle vir hom, vir Jona, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet, dat om my ontwil, hier die groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei, om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons toch nie vergaan, weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En dan Psalm 32, een psalm van David, een onderwijsing. Welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. want u hand was dag en nacht zwaar op mij. My murg het verander soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Sela. Daarom sal elke vrome u aanbid, in die tyd as jy te vinde is, ja, by een oorstroming van groot waters, sal hulle nie aan hom raak nie. U is een skuilplek vir my, u bewaar my vir benauwdheid, u omring my met vrolike gesange van bevryding, Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, Martin Luther het op 'n keer hierdie waar woord gespreek. God se natuur is so dat hy uit niks iets maak. En daarom, wie nog nie niks is nie, uit hom kan God ook niks maak nie. Eers moet Jona en die kerk wat hy verteenwoordig, niks word. Dit wil sê, eers moet ons alle hoogmoed, elke besef as sou ons iets by God verdien, as sou ons 'n bydra kon lewer tot ons eie heil en saligheid. Eers moet dit afgebreek word tot niks nie. Eers dan, gemeente, as ons niks is nie, as ons besef dat ons geheel en al van Godse genade afhanklik is, dan is ons waar ons moet wees. Eers dan kan God van ons nuttige, bruikbare diensknegte maak. En daarom is die Here in hierdie geskiedenis besig, stap vir stap, om ook ons by daardie besef te bring. Ons moet leë kruike word, want so lank daardie kruik van ons lewe nog so vol is van ons eie vermoëns, ons eie verdienste, is daar nie plek vir die evangelie nie. Ons hande moet leë hande word, want as ons hande nog so vol is van ons aktiwiteite en vir wat ons kan doen, is daar geen plek in ons hande vir Christus nie. Geloof, weet u, gemeente, is om die leë hande hulp behoevend na God toe uit te steek, sodat daar die hande gevul kan word met sy beloftes in Christus. Ek staan met u stil by drie gedagtes. In die eerste plek, die Here bring die kerk tot skuldbelydenis en daarmee saam ook tot die erkenning dat ook ons die ewige dood waardig is. In die tweede plek, Jona gee hier die rede vir sy doodsvonnis. En laastens, die Here laat die sonde van sy kerk nie ongestraf nie. Die Here, hy bring die kerk, u en my, tot skuldbelydenis, tot erkenning van ons doenwaardigheid. Is nie iets waartoe jy uit jou eie uitkom nie. Maar ons sien hier, dat die Here self, deur die lot van daar die heidene, wat hulle werp, Jona aanwys as die skuldige. Die uitslag van die lot, sê Spreuke, kom van God af. En hy spreek daarin tot Jona, en Jona weet, hy word aangespreek deur God. Intussen het die noodtoestand vererger. Die see het al hoe onstuimiger geword. En hulle doodsvrees en hulle doodsangst vra hier die heidene aan Jona, wat moet ons met jou maak, dat die see weer rondom ons kalm kan word? Jy sien, by hier die heidene is daar toch die besef, hier die man het een groot sonde begaan en op sonde volg straf. Die toren van die godheid teen wie hier die Jona hom verset het, moet gestil word. Hulle weet het. Al was hulle maar net heidene, hulle redenasie dat die sonde nie ongestraf kan bly nie, is heeltemal bybels nie waar nie. Is beleid het ook in vraag en antwoord 10 van die katechismus. Wat moet ons met jou maak? Het is toch eindelijk snaaks nie waar nie, broeders en susters, dat hulle om die vraag vraag. Want dit is toch nie die gewoonte dat de rechter aan die misdadiger vraag, en wat er straf moet ek jou nou opleen nie? Maar achter hier die straf, of achter hier die vraag, lê daar twee gedagtes, feite opgesluit. In die eerste plek is daar by hierdie heidene 'n diepe ontsag vir die God van Jona. Hulle het baie goed verstaan uit al daardie gebeure. Hulle het 'n les geleer dat jy versigtig moet wees met hierdie God. Daarvan getuig daar die storm. En daarom is hulle ook bang om God aanstoot te gee. Want Jona is toch sy knig en sê nou hulle doen iets met hom waarvan sy God nie hou nie. En boonop het hulle gevoel dat Jona as sy knig tog die beste moet weet wat sy God verlang. Ja, gemeente, by hierdie heidene is daar 'n groter eerbied vir God as by Jona. Want hulle is bang om teen die wil van die Here in te gaan. Maar Jona nie. Want hy gaan sommer, al ken hy sy God so goed, teen sy wil in na Tarsus. Nog eens word die kerk so diep beskaam. Het gebeur baie kere in die wêreld dat die wêreld met dinge voor in dag kom. Waarvan hulle sê, maar dis verkeerd. Dat jy jouself afvra, maar hoekom het die kerk dit nie al lank al gesê nie? In die tweede plek moet ons God se hand agter hierdie vraag sien. Sy hand wat aan die werk is met sy knig. Want die Here wil Jona met hierdie vraag bring tot skuldbelydenis. Hy wil hom bring tot erkenning dat nie alleen Ninive nie, nie alleen die heidene nie, maar ook die kerk niks anderste as die vonnis van die ewige dood verdien nie. Die Here breek oop Jona se lippe in skuldbelydenis. Die storm is my skuld om my ontwil. En die Here bring hom tot die erkenning dat ook die kerk die ewige dood skuldig is, want hy sê, werp my in die golwe van die see. En hy weet wat daar die golwe is. Gods golwe. God se toren gee my oor daaraan. Sien nie, broeders en susters, tree vir tree bring God die kerk tot die erkenning dat ook hulle God se genade en barmhartigheid so nodig het. Nou sien ons in die tweede plek dat Jona ook die rede gee vir sy doodsvonnis. Want ek weet dat het oor my is, dat hier die groot storm rondom julle woed, dit is my skuld. Dink soms dis die wêreldse skuld, en hulle sondes wat al die rampe in die wêreld bring, maar leer hieruit dat dit ook die kerk se skuld kan wees. Dat God daarin met die kerk aan die werk is. Dis my skuld. Gemeente, dit is seker die moeilikste sin wat 'n mens, of die moeilikste woord wat 'n mens kan uitspreek. Ek het gesondig. Is baie makliker om te sê, hy, sy, kyk wat het hulle gedoen, kyk al lelike dinge wat hulle gedoen het. En dan maak ons asof ons dit vreeslik vind, dat mense dit of dat kan doen, maar in die tussentijd verlekker ons daarin, want dit is 'n sappige onderwerp om oor te praat. En ons geniet het om oor ander se sondes te skinde. En ons verlustig ons daarin om ander se foute in die heel donkerste kleure te skilder. En intussen is ons blind vir ons eie sondes. Of op die heel beste is ons kleurblind daarvoor, want ons sien dit nooit so donker soos die sonde van ons naaste nie. Gemeente, dit is, ons moet dit altyd weet en ook daarvoor bid en vra, Dit is net deur die genade van God dat ons so ver kom om saam met Paulus te erken, ek is die grootste sondaar. Reeds in afdeling 1 van die katechismus, die sondekennis, is dit die evangelie wat aan die werk is. Want het is net deur die krag van Christus' verlossingswerk dat jy dit sien. Dit is vir ons as mense so bitter moeilik om eerlik ons skuld voor God te belei, want ons het altyd 'n verskoning by die rand. Versagtende omstandighede. My verkeerde vriende, my ongelukkige omstandighede, my slegte opvoeding. Die mens is meester in die kuns van selfverontskuldiging. Dit kos ons stryd om tot egte skuldbelydenis voor God te kom. Hoe lank het dit Dawid nie geneem en wat 'n worsteling het hy nie gehad voordat hy in Psalm 51 bely het: Here, teen u alleen het ek gesondig. In Psalm 32 vertel hy van hoe hy geswyg het. Self kom ons nie so ver nie. Die Here moet Dawid met sy almagswoord konfronteer. Deur sy knegt Nathan kom en na Dawid en hy wys Dawid met die vinger aan: jy is die man. En hier sien ons die vinger van God weer. God deur die vinger van die lot Jona aanwys. Moes het eindelijk geweet het. Moes het eindelijk erken het. Hy het ons die Bybel. Maar ek kom nie so ver voordat God nie met hom werk nie en hom aanwys nie. Ons moet ook sien dat Jona hier voor mense, voor heidene, sy skuld moet belei. Dit is so moeilik. Dit is vir ons so moeilik om eerlik vir ons naaste te sê, ek is verkeerd. Ek het gesondig. Ons sê veel eerder, hy moet na my toe kom, hy het baie meer foute as ek. Jona se bekering bly hier ook nog half. Jy weet mos, die sonde is afsterwing van die ou mens en dan die opstanding van die nuwe mens. Die mens wat van harte gewillig en bereid is om weer God se wil te doen. Maar daarvan hoor ons nie dat Jona sê, nou gaan ek tog na Ninive, nou gaan ek tog preek nie. Dit gebeur nog nie. En dan sien ons in die derde plek dat die Here die sonde van sy kerk nie ongestraf laat bly nie. Jona is as oorsaak van die storm aangewys en mens sou in die lig daarvan dit so goed verstaan as die heidene daar en dan korte mette met hom gemaak het en hom daar oorboord gesmyt het in die golwe in. Maar die verrassende gebeur. Hierdie mense kry Jona jammer, hulle deernis met hom, hulle roei met mag en mening, om hom veilig aan die wal te kry. Ook daar die optrede van Jona was so diep beskamend. Hy het geen greintjie gevoel vir Ninive gehad nie, vir 120.000 mense lewens. Het hom nog koud, nog warm gemaak. Hom absoluut koud gelaat. Hy wil niks doen om hulle van die gerug van die Here te red nie. En sy oë het hulle niks beter verdien nie. Hulle die straf van God verdien. En dit is Jonas se worsteling dat die Here hierdie mense ongestraf sal laat. Maar hierdie heidense matroose doen alles in hulle vermoë om hierdie een man om Jona van die oordeel van God te red. Al het hy dit verdien. Nou is die heidene se optrede aan die een kant prysenswaardig en tog ook nie, want hoe probeer hulle Jona red? Ja, met tersyde stelling van God se straf. Want vraag 10 vir die katechismus wys duidelik die verkeerde van hulle optrede aan. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ook van Jona, ook van ons, ongestraf laat bly? Met hulle reddingspoging sonder betaling van die skuld, van die sonde, antwoord hierdie heidene eintlik, ons hoop maar so. Maar die katechismus sê op grond van die woord nie glad nie, inteendeel, die Here wil dit ewiglik met 'n regverdige oordeel straf. En tog probeer hierdie manne teen die wil van God inroei en Jona red dwars teen die wil van God in. Kry hy ook baie keer op ander maniere mense deur selfverlossing hulle lewensboot aan die wal probeer kry, vasberade roei met die roeispane van hulle goeie werke en gebede, maar het is alles so te vergeefs. Self kan ons nie betaal nie, smaak ons skuldend elke dag meer, sê die katechismus. Wie kan dan vir ons betaal? Christus alleen. En daarom roem ons in die kruis alleen. Ja, toe Jona na Ninive toe gekom het, was dit nou juist sy probleem. Hoe kan 'n regverdige God, 'n goddelose Ninive sy barmhartigheid betoon? Sien het dan af van sy straf. Maar nou sal Jona aan eie lyf ervaar dat God die sonde nie ongestraf laat bly nie. Daarom al dink die kerk nog so baie van sy eie vroomheid, alleen aan die voet van die kruis sal ons 'n barmhartige God ontmoet. Uiteindelik het die heidene besef dat die vonnis voltrek moet word. En weer eens is hulle optrede so beskamend dieptreffend. Hulle voer die vonnis nie dadelik uit nie, maar eers bid hulle. Met diep ontzag vra hulle die Here dat hy hulle tog nie hierdie moord sal toereken nie. Dis 'n aangrypende gebed, 'n gebed by 'n teregstelling. 'N gebed nie van die slagoffer nie, maar van die laksmanne. Weer een keer is dit in skrille kontras. Hulle huiwer om 'n profeet dood te maak, maar hoeveel profete het Israel nie gedood nie? En nadat die vonnis voltrek is, het die see stil geword. Waarmee die Here dan toon ook dat die sonde roep om straf en dat Jona so skuldig is. Jona het ook verder gesien as die heidenhande wat hom in die see gegooi het. Hy het dit as 'n oordeel van God oor sy ongehoorsaamheid ervaar. Dit blyk uit sy gebed verder aan in hoofstuk 2 vers 3, waar hy sê, U Here, U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al die bare in die golwe het oor my heen gegaan. Agter die heidense regbank sien Jona God staan. Weet jy, dit is alreeds genade om dit te kan sien. Want sonder God sien ons dit nie. Heel verrassend, gemeente, dieselfde oomblik as Jona se stem stil word in die golwe, dan breek God die mond van die heidene oop. Vers 16. As sy kerk sy roeping versaak, dan sal die klippe dit uitroep. Dan roep ruwe seemanne om aan. Daar in die boord vind selfs 'n soort erediens plaas. Daar is mense wat heel spekuleer oor hierdie gedeelte en was hierdie heidene se geloof opreg en was dit nou ware bekering en alles. Ons moet maar net luister wat daar staan. En al is dit moeilik, moet ons dit toch glo. Hulle het die Here gevrees en tot hom gebid. Daar staan wat daar staan. Jona 1 begin met die ongehoorsaamheid van die kerk. Dit eindig met die diepe eerbied van heidene. Gemeente, die kerk Israel, die kerk ons, leer hier 'n groot les. Ook die kerk verdien niks anders as die oordeel van God nie. Ons gewaande vroomheid kan ons nie red nie. Iets anderster as wetsonderhouding en kerklidmaatskap is nodig. Die kruis. Vir die verstaan van die boek Jona en vir ons, terwille van ons eie toepassing, is dit noodsaaklik om twee fariseers langs mekaar te plaas. Jona en Paulus. Want in Romeine 3 skryf die bekeerde fariseer Paulus, en hy skryf aan Jood en Griek, Griek en Jood, dan sê hy, almal is onder die mag van die sonde. Daar is niemand wat goed doen nie. Voor die wet is almal doenwaardig. Maar dan as die Here ons almal as nul, as rommelstatus gradeer, dan kom daar die wonderlike maar God, wat ons ook so telkens hoor in die geskiedenis van Jona. Maar God, maar deur die Here se genade in Christus, word ons geregverdig deur die verlossing in Christus Jesus. In hom word vervul dat God die sonde nie ongestraf laat nie. Tussen die eeuwe ouwe pynhope van naar die stadion, die Colosseum in Rome, daar waar talle christene deur wilde diere verskeer is, daar staan 'n kruis en op die voetstuk staan geskrywe, wees gegroet o kruis, u is ons enigste hoop. Nie in die dae van die Christen martelaars het daar die kruis nie daar gestaan nie, en tog in figuurlike sin wel. Voor hulle geestes oog het daar die martelare om Christus wil dit toch gesien, hulle dit aanskou en krag daaraan ontleen. Die kruis het vir hulle gesê, Here Jesus, U is ons enigste hoop. U wat alles gelei, betaal het ter wille van ons sondes. En as ons nou sterf, dan is die kruis ons heerlikste, heerlikste hoop. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U, dat U ons leer. Ons wat nie uit onsself kan leer nie, maar dat U met die almagswoord ons oortuig, ons nuut maak, sodat ons kan sien, kan leer, die kruis is ook ons enigste hoop. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons Psalm 103, vers 9, 10 en 11. Verhef die Heer oor al sy leermagte, sy dienaars wat om dien, as trouwe wagte. Laat die hemel, aarde en see en berg en dal, waar ook sy scepter swaai, laat alle dinge sy lof verhef in altyd wyer kringe, en jy, my siel, loof jy hom bovenal. 9, 10 en 11 van Psalm 103 na die kollekte. Psalm 103, die laaste drie verse.
Thank you.
dienaars wat om dienaars trouwe waard. Laat hemel aan en sien berg en dal, waar ook sy septe, swaar laat alle ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.